Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
We are facing a very much older population nowadays, and this is going to have implications for pensions in the future.
Mga Australiano, humaharap sa mataas na stress at mga problemang pinansyal ayon sa Annual Household Income and Labor Dynamics Report.
The blockchain is a ledger, like an accounting book of debits and credits essentially, that keeps, you know, track of tokens.
Alamin, ano ba ang cryptocurrency? At ligtas ba ang pag-invest dito? At ano ba ang pananaw ng mga kabataan sa cryptocurrency at stock investment? Alamin sa Youth Speaks. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-9 ng Disyembre taong 2021. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito ang mga pangunahing balita ngayong 9 na araw ng Disyembre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, Omicron variant maaaring maging dominanteng strain sa bansa matapos na itala sa Victoria at Queensland ang mga unang kaso nito. WHO sinabing kailangan mas pabilisin pa ang pagpapabakuna sa mga bansa sa pagharap sa panibagong variant. Sa Pilipinas, National Capital Region na italang low risk sa COVID matapos magtala ng ilang lungsod ng zero cases ng ilang sunod-sunod na araw. Sa nilalaman ng mga balita, ayon sa mga health experts, ang Omicron variant ay maaaring maging dominant strain sa COVID-19 sa Australia matapos maitala ang unang kaso ng variant sa Victoria at Queensland. Sa New South Wales naman, isang trivia night sa Inner West Sydney Pub ang naganap nung nakarang buwan ang natukoy na pinagmula ng panibagong COVID cluster matapos ma-diagnose ang 44 na kataong COVID positive. Ang mga nagpositibo ay dumalo sa trivia night sa Oxford Tavern sa Petersham noong 30 ng Nobyembre. Samantala, napag-alaman naman sa isang survey na malaking bilang ng mga Australianong nagbabalak na magpa-booster shot contra COVID-19, ngunit nananatili pa rin ang pag-aalinlangan sa pagpapabakuna sa mga nadidismentahing komunidad. Sa pagsusuri ng Australian National University, napag-alaman na halos 72% ng mga nabakunahang adults ang nagbabalak na magpa-booster shot, ngunit nananatili ang pagkabahala sa mga side effects sa mga nag-aalinlangang magpabakuna o vaccine skeptics. Kasalukuyang isinasaalang-alang din ng Immunization Advisory Body ng bansa ang bakunang Moderna bilang booster option matapos nitong maaprubahan ng Therapeutic Goods Administration, habang aprobado na ang bakunang Pfizer para sa booster shot. Sa ibang balita, sinabi naman ng Director General ng World Health Organization na kailangang suriing muli ng mga pamahalaan ng hakbang nito contra COVID-19 at bilisan ang mga programang pagpapabakuna upang maharap nito ang panibagong variant na Omicron. Ayon kay Tedros Adhanom Ghebreyesus, ang pagkalat ng bagong strain ay naghahay ng posibilidad na magkakaroon ng malaking epekto ito sa pandemya. Na-report na ang Omicron strain sa 57 bansa. Ayon sa Director General ng World Health Organization, kailangang kumilos agad ang mga bansa upang mapigilan ang patuloy na pagkalat nito.
The steps countries take today and in the coming days and weeks will determine how Omicron unfolds. If countries wait until their hospitals start to fill up, it's too late. We're running out of ways to say this. Every government and every individual must use all the tools we have right now.
Sa ibang balita naman, nagpositibo naman para COVID-19 ang Deputy Prime Minister at leader ng Partido Nationals, Barnaby Joyce, matapos siyang lumapag sa Estados Unidos. Ang Deputy Prime Minister ay nasa Washington, D.C. para sa mga gawaing may kaugnayan sa balak ng pamahalan para sa mga panibagong social media regulations. Ayon kay Barnaby Joyce, nakaramdam siya ng mga sintoma kaya nagdesisyon siyang magpa-test. Ang mga kasama ni Barnaby Joyce ay nag-negative naman para sa virus. Si Barnaby Joyce ay kasalukuyang nasa isolation. Sa balita naman sa Pilipinas, patuloy na bumubuti ang kalagayan ng bansa kaugnay ng COVID-19, partikular sa Metro Manila kung saan bumagsak na ang pang-araw-araw na bilang ng kaso sa 105 bawat araw mula 5 hanggang 7 ng Disyembre. Ayon sa independenteng Octa Research Group, magiging maganda ang pagdiriwang ng Kapaskuhan at na-classify na ang Metro Manila o National Capital Region bilang very low risk. May ilang mga paggamutan ang nag-report ng zero COVID cases kasamang ilang mga local government units para sa unang pagkakataon. At sa unang pagkakataon, nagsimula ang pandemya ng nakaraang taon, ang Makati Medical Center at Ospital ng Makati o OSMAC ay nag-record ng zero COVID-19 cases noong 6 ng Disyembre. Gayun din sa munisipyo ng Pateros na nag-register ng zero COVID cases sa 5 sunod-sunod na araw. Ang Bureau of Jail Management and Penology o BGMP Piren ay nag-report nung nakaraang Miyerkules ng walang kaso ng COVID-19 sa mga personnel at mga PDLs o Persons Deprived of Liberty. Ayon naman kay Dr. Jonas Del Rosario ng Philippine General Hospital, ang pinakamalaking COVID-19 referral facility ng bansa, mayroong ilang mga pasyenteng na-admit. Ang pasyenteng na-admit para COVID-19 ay patuloy na bumababa. Ngunit sinabi naman ng mga health experts na kailangang patuloy ang pag-iingat. Sa ibang balita, matapos naman ang 16 na taong konserbatibong pamumuno sa ilalim ni Angela Merkel, pumili na ang Germany ng panibagong leader at chancellor na si Social Democrat Olaf Scholz. Nakamtan ni Ginoong Scholz ang mayoriyang boto sa 375 sa Bundestag Lower Parliament. Nanumpa bilang bagong chancellor kasama ang kanyang kabinete, nanawagan naman ang Pangulo ng Pransya Frank-Walter Steinmeier na pamunuan nito ang bansa upang malampasan ang pandemya.
Die Menschen hoffen darauf.
People are hoping that you will show leadership and take the right measures together with the federal states. What matters in an acute emergency is not listening to the loudest, but ensuring that the pandemic doesn't keep us firmly in its grip for another year and that public life can once again become a matter of course.
Yan ang tinig ng Pangulo ng Germany, Frank-Walter Steinmeier, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Naghatid naman ng kanyang papuri ang Pangulo ng Pransya Emmanuel Macron kay Angela Merkel sa isang video message sa Twitter. Anya ay di malilimutan ang mga aral mula kasaysayan at mga pagsisikap upang maiusad at mapabuti ang Europa. Sa United Kingdom naman, nagbitiw ang tagapagpayo ng pamahala ng Britanya, Allegra Stratton, matapos ma-leak ang isang video na na-record ng nakaraang taon kung saan nagbiru siya sa isang Christmas party sa Downing para sa isang Christmas party sa Downing Street sa kabila ng mga pagpapatupad ng lockdown sa Britanya noong panahong iyon. Si Allegra Stratton ay ang dating press secretary ng punong ministro Boris Johnson. Isa-isang naluluhang pahayag, humingi siya ng paumanhin para sa mga binitiwang salita at sinabing habang buhay niyang pagsisisihan nito.
My remarks seemed to make light of the rules. Rules that people were doing everything to obey. That was never my intention. I will regret those remarks for the rest of my days and I offer my profound apologies to all of you at home for them.
Ang Christmas party ang pinakahuli sa mga sunod-sunod na aligasyon ng di pagtupad sa at paglabag sa mga batas ng konserbatibong pamahalaan ni Boris Johnson. Sinabi naman ni Boris Johnson sa parlamento na hiniling na niya sa kalihim ng gabinete na imbisigahan ang mga aligasyon at sakaling nilabag ang anumang mga batas, magsagawa ng disciplinary action.
And I can understand how infuriating it must be to think that the people who have been setting the rules have not been following the rules, Mr. Speaker, because I was also furious to see that clip. And Mr. Speaker, I apologize unreservedly for the offense that it has caused up and down the country, and I apologize for the impression that it gives.
Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 71 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 37 sentimo o 50.37 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 35 piso at 50 sentimo o 35.50 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, ang Canada naman ay napabilang na sa Australia at Britanya sa isang diplomatic boycott na pinangungunahan ng Estados Unidos para Winter Olympics sa Beijing. Sinabi ng punong ministro ng Canada, Justin Trudeau, na di na dapat magulat ang pamahalaan ng China sa desisyon na hindi magpadala ng mga opisyal ng pamahalaan sa nasabing Winter Olympics dahil sa matagal nang pagkabahala ng mga kanluraning bansa sa kalagayan ng karapatang pantao sa China.
I don't think the decision by Canada or by many other countries to choose to not send diplomatic representation to the Beijing Olympics and Paralympics is going to come as a surprise to China. We have been very clear over the past many years of our deep concerns around human rights violations, and this is a continuation of us expressing our deep concerns for human rights violations.
Ang punong ministro ng Canada, Justin Trudeau, sa pag-boycott sa nalalapit na Winter Olympics sa Beijing. Sumagot naman ang China at sinabing di nito inimbitahan ang mga opisyal ng pamahalaan ng Britanya sa nasabing Olympics at sinabi namang pagbabayaran ng Estados Unidos ang desisyon nito. Samantala, sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth, maaraw 34 na degree. Bagyang maulap sa Adelaide, 22 degree. Maysaw, 2 pag-ulan sa Melbourne, mahangin, 19 na degree. Bagyang maulap naman sa Hobart, 18 degree. Uulan naman sa Canberra, 20 degree. Kain din sa Wollongong, 22 degree. Ulan rin sa Sydney, 24 na degree. Maaring kumulog at kumidlat sa Newcastle, 24 na degree. Kain din sa Brisbane, 31 degree. Bagyang maulap sa Cairns, 34 na degree. At uulan sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.